Kariaren aste honetako alearen aurrerapena egitea tokatzen zaigu jarraian. Horretarako argia astekariko zuzendari Estitxue Izagirre prest dugu telefonaren bestaldean dagoeneko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Aipatu dugu argia aste honetako argiaren aurrerapena egingo dugula atal honetan jarraian eta zer esan dexentea eman duen gaia gaixotasuna epidemia ez dakit nola deitu ere egin bertzaion ja da ebolaren auzia landu duzuelako aste honetako argian.
Hori da eta azalean ikusten dira ba hori ez kutsatzeko burutik hanketako azaletaraino estalita denak plastiko zalako ba, oitu garen irudiek, eta titularra, ebola ingurumena eraldatzearen ordaina. Eta pixka bat, Pello Zubiriak, ba, beren eturbilatan hortan jarri du arreta, ez da, pixka bat ematen digu distantzia gehiagorekin alako izurriteak aztertzeko patxa da, eta berak esaten du, ba, bueno, derrigor etorri behartzuela horrelako izurrite batek, eta gehiago jartzen du jatorria ezain beste konspirazioetan, baizik eta ba, ekosistema ezberdinetan bizi garen pertsonok immunidade ezberdinak dauzkagula, ez da? Eta orduan, nahaztutzen direnean populazio horiek, ba, derrigor etortzen direla, ba, batzuk immune diren gaitzak bestengan zabaltzea, ez da? Orduan, ematen dizkigu historikoki ere, alako referentzi batzuk oso bitxiak, badidez, bueno, ala ekarri zuten erdiaroan izurrite beltza, bai? Uhum. Edo 16. mendean Europarrok Ameriketa jun eta inbaditu genuenean, ba sekulako gaixotasun pila eraman genitun gurekin, ordun bertako biztanle pila hiltziren hemengo gaixotasunekin, ezta? Eta baita ere 20. mende hasieran munduan milioika heriotzara egin zituen gripeari espainol deitzen zitzaion, zergatik izango zen. Eta, bueno, ba, hor kontatzen da nola gripe espainiarra edo espainol hori ere berdin-berdin zabaldu. Bideetan barrena zabaldu zela, ez da, ba, trenbidearen bidez, iritsitzen Afrikako Sierra Leonara, eta horren badirudi, ba, bueltan ebola handikan etorri dela, ez da. Eta orduan pixkat hori hor jartzen du harremana gehiago, ba, gizakiaren eta naturaren arteko naturaren arteko harremanen aldaketetan, ez? Adibidez, ba, ebola zabaldu den baso horretan, ba, justo aldaketa bizitzen ari dian garaia da, ba, oian zaharra suntxitu zuten eta baso berria sortzen ari da, eta persona pila bat desplazatu dira, eta bueno, hortikan horrek eukidula eragina gaixotasuna zabaltzean.
Bueno, ez da hipotesi makala, bueno, hipotesia baino tesi makala, ze askotan Afrikara joan eta edozertarako aukera izan behar dugula iruditzen zaigu, eta ondoren horrek dazkan ordainak edo izango lirateke agian ebolak gurera ekarri duen afera eta zalaparta guzti hori ez ditu.
Bai, eta bukatzeko kontatzen duena da beste aldea, ez, ba, gaur egun ba Mendebaldeak eta hor Obamak bere nazio batuen erakundeko batzar nagusian oso garbi jarri zuen ba ebola ja kontrolatza eta suntzitzea bihurtu da ba hori da ez Mendebaldearen erronka edo orduan ba gaur egun pentsatu dutela hasi behar dugu ba Afrika gaixoak jasoko dela berriro ba birkolonizazio bat bai militarra eta bai osasungintzazkoa ez da. Eta orduan, ba, lehetor ikusiko ditugula, ondorioak berriro ere, han, ez da, ba, bueno, betikoa, ba, nahiago dugulako gaitza ona zabaldu baino, ba, herrialdean bertan sendatzea, eta horterako era guztetara interbenitzeko prest egongo delako, edo direlako, ba, gure estatuak.
Gaiz aldatuko dugu orain, ez ditu, aste honetako pertsonaia gisa Carme Jullet, soziolinguistika katalana, aurkeztu nahi diguzulako, eta pentsatzen dute hizkuntzaren bueltako lezio ederrak ekarriko dituela.
Bai. Oso ideia potenteak dauzka, eta, bueno, batetiken aldarrikatzen du anistasuna era guztietan, ez da? Berak esaten du, ba, soziolinguistikoki idealtzat jotzen dugula elebakartasuna, baina gaur egunean gure gizartean ez dela posible, elebakartasuna oso ongi zegoela, ba, internetik eta telebistarik eta etzegoen garaian, baina gaur egunean, ba, menperakuntza edo horrezkazten prozesuetan askoz ere estrategia hobea dela anistasuna, bai? Alegia, menperatzailearen hizkuntza batek parean daukana hizkuntza bakarra baldin bada, erraixago asimilatzen duela, eta menperatzailearen hizkuntza horrek parean anistasuna baldin badauka, zailago zaiola, ba, ordezkapen prozesuari aurrera eramatea, ez? Bera oso oso garbi esaten du, errealidadeak beti izaten digu ordezkapena gertatzen dela. Osea, areak izaten du, nik ez dut normalizazio kasurik ezagutzen. Bat bera ere ez mundu osoan, historia osoan, eta urteak dara matzat bila ez. Orduan izaten du, ba, egonkor mantendu den elebiko komunidaderik ez dela ezagutzen munduan, beti ordezkapena gertatu egin dela ez. Orduan eman galdera da, nola egiten zaion aurre ordezkapen horri ez da. Eta beha, herrialde katalanetaz ari da etengabe, eta beha, oso oso garbi izaten du, herrialde katalanetan ez daukala zentzurik gaztelaniari hainbesteko importantzia ematea, ba, herrialdean bertan 40 hizkuntza hitz egiten direnean hizkuntza kopuru handi batean, ezta? Orduan oso oso garbi egin behar dela herrialdeko hizkuntza izan behar duela katalana, eta hortik aurrera, ba, herrialde katalanetan entzuten diren beste hizkuntzekin sortu behar dela alako sare bat, eta hizkuntza guzti horiek direla elikatu behar direnak, eta zergatik aber gaztelerari eman behar zaion, ba, beste hizkuntza horiei baino presentzia handiagoa. Eta hor, adibidez, zuzenean erantzuten dio Oriol Junqueras, Oriol Junquerasek esan zuen gaztelania ofizial izango dela balizko Katalunia independente batean, eta honek esaten du, ba, ez diola zentzurik bilatzen inungo aldetik, ez? Orduan, ba, hori, ba, berak esaten du, ba, gastatu beharrean hainbeste diru hizkuntza akademietan, aprotsatu behar dela, ba, gizartean dauden txinera, rusiera, arabierra, eta horko anistasun hori aprotsatu behar dela, hizkuntza asko sustatzeko.
Elementu interesgarria, eh? Askotan hizkuntza normalizazioa ze soilik hitz egiten dugulako, biziraupenean egon daitezken hizkuntza gutxituak sustatzeaz, baina honek hizkuntzen arteko elkar bizitza antzeko bat proposatzen duelako.
Bai, hori da. Eta gainera esaten du, ba, bueno, eskolan, ba, hizkuntza asko ikasi beharko liratekeela, orain baino gehiago, eta esaten du gainera, ez dakit haundi egia botako dudan, baina derrigorrez gaztelania ikasi beharrik ere ez dago, esaten du, beste hizkuntza batzuk ikas daitezke, bertakoa katalana da, oso garbi jartzen du, ba, aniztasun horren barruan, bat izan behar duela hegemonikoa, eta hori katalana izan behar duela, eta beste hizkuntza guztiak, ba, aniztasun hortan baliatu behar dela.
Izango dugu zerrekarria, euskararako ere.
Hoi da.
Konforme. Eta maltzagatik atala aipatu behar dikuzu baita ere, ez ditxu, okerrez banaiz, Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeari egindako elkarrizketaren irakurketa propioa edo dakarzuelako, azken egunetan sona izaten ari den gizon hau ere.
Bai, hori da. Eta bueno, xaiberretzenak hartu du Patxi Baztarrikari goienak egin zion elkarrizketa, ba, hoxe, urren 24an, eta, ba, bueno, badijoa, ba, goien, Baztarrikaren hitzei alako erantzun bat emanez, ez? Eta pixkan muinera joan da, ba, bueno, xerretunak aldarrikatzen duena da, ba, 35 urteren ondoren, badela ordua, ba, lau hankak mai batean elkartzeko, ez? Eta lau hankak izango lirateke, EITB, Ekimen, Jaurlaritza, eta unibertsitateak, eta oso modu iraunkorrago batean, ba, elkarrekin adosteko, ba, zein izan daiteken, ba, euskarazko erabideen kontsumoa haunditzeko estrategia eta bide egokienak. Eta hori talde lanean sendotu beharko liratekeela, ez? Hortan jartzen du berak indarra, eta oso garbi erantzuten dio Baztarrikaren datu bati, eta nik uste dut herritar askok daukagun pertsepzioa bete-betean aldatu dezakena dela, ez? Ba, Patxi Baztarrikak esaten du, momentu honetan Eusko Jaurlaritza da euskarazko erabide gehienen babesle nagusia. Eta Xaiberletonak erantzuten dio, EITB-ren kasuan bai, baina besten kasuan ez. Eta Xaiberletonak esaten du, babesle nagusiak langileak dira, beren lan baldintza estuekin medion bizirautea albidetzen dutenak. Erosle kontsumitzailea da babesle nagusia, eta publizitatea jartzen duten bezeroak. Eta esaten du berak, ba, bueno, Baztarrikak berak elkarrizketan esaten du, Jaurlaritzaren diru laguntza, euskarazko erabideen 120ra hurbiltzen dela, ez? Ba, orduan, bai, klabea 120 bada, baina askoz klabeagoa da gainerako 180a, ez da? Orduan, ba, bueno, diruz lagundua izatearen portzentajeak eta horiek, ba, importanteak dira, eta bukatzeko, ba, oso garbi adierazten du artikuluan, ba, bueno, Baztarrikak eusten diela argudioei, ba, argudio teknikoei edo arazo teknikotan kokatzen dula eztabaida, baina Xaiberretunak esaten du arazoa batez ere politikoa dela, ba, poltsak, diru poltsak handiagoa behar duela, eta hori erabaki politiko bat dela. Eta ba, hortan egiten dio dei, ba, bueno, ba, erabaki politiko ez hitz egin eta ez eztabaidatzera.
Diru poltsa erabaki politikoak eta AHT datorkit ezinbestean burura aipatu delako euskarazko hedabideen diru laguntza murriztu izanarekin abiadura handiko trenaren eraikuntza lanetan 10 metro egiteko behar den diruak ba hainbat eta hainbat hedabideren biziraupena bermatuko lukeela.
Ba, bai, ba, datua hortxe dago, ez? Ba, dirudi, atxete egiteko, ba, argudio teknikoak eta arrazoiak pixkanak ere, ba, haitzen dihoazela eta inez baino garbiago ikusten dela, ba, proiektu hori bera ere, ba, bat edo nahiko politikoa, ez da?
Lenguan atzo hain justu Bilbo hiriako lagunek elkarrizketa egiten zioten Josu Larrinagari AHTren lanek eragiten dituzten zulo fisiko eta ekonomiko ez. Eta nik uste dut zuloaren metaforak oso ongi laburbiltzen duela aipatu nahi genukeena. Aste honetako argiako gai nabarmenak ekarri dizkiguzu, ez ditu, ebolaren auziaren bueltan zeuen tesia, Carme Junyeten adierazpenak eta ikaspideak ere bai, eta Patxi Baztarrika Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza politikarako sailburu ordeari Goienak egindako elkarrizketa irakurketa propioa ere bai zerbait gehitu nahi alduzu?
Ez hori da, hortik aurrera, ba, bezain balgai, ba, azokaria mertan ikusiko ditu irakurleak, ba, bizi mugimenduari egin diogu jarripen sakona, klaunei buruz ere alako reportaje bat badago, eta, bueno, Nafarroan etorkizun hurbilean, ba, gobernu alternatiboen aukerak zertan diren edo ere, aztertu dugu.
Bueno, ba, mametxoak, geratzen diren eta landu ez ditugun gai horiek ere gonbita hemendik irakurlei astekaria hartzeko eta irakurtzeko ba eskerrik asko gai hauek guztiak zeurra bidera ekartzeagatik ez ditu eta datorren astearte arte agurtuko zaitugu.
Eskerrik asko zuei.
Honetan, agur.